Radio Svetigora. Radio reportaža.
Živa žica.
Žica, simbol ograde koja opasuje, razdvaja, veže i steže, ostavljala je, bar pokidana, puteve spasa. Ona, o kojoj je danas riječ u priči koja slijedi, nosila je samo smrt. Bilo je to živa žica za zbjegove nevoljnika iz Crne Gore, Sandžaka i Hercegovine u Sloveniji maja 1945. godine. O onome o čemu se ćutalo skoro 60 godina, potresno svjedoči tada 14-godišnjak, profesor dr. Čedomir Vukmanović.
Sjećam se jedne noći, je bilo vijeće, bili smo u jednoj planini, možda na 2-3 sata domaka od Kamnika, gdje su cijelu noć vijećali što da se radi. Bilo je bila je potpuna konfuzija šta da se radi i šta da se preduzme. Da li da se nastavi dalje i pokušaj prelaska u Austriju ili da se preda. I onda je te noći, sjećam se, prevladalo mišljenje da oni koji smatraju da su odgovorni za krv, oni su rekli, oni neće da se predaju, oni će da idu. A ova druga, znači ogromna većina, 90+% ljudi odlučili da se predaju i mi smo se predali slovenačkim partizanima i oni su nas smjestili u jednu šumu. Dva dana smo bili u toj šumi. Bili su slovenački partizani veoma tolerantni prema nama. Niko nas nije dirao, niko nas ništa nije pitao, mogli smo da izlazimo iz toga okruženja, u okolna sela, tražići hranu, dolazili natrag i tako dalje. E, poslije dva dana je umarširala treća crnogorska proletarska divizija na čelu sa komandantom Savom Burićem. I oni su naredili cijel dan da niko ne smije izaći iz svog šatora. A organizovali su stražu okolo, vojnik do vojnika je bio. Niko nije mogao iz te šume ni mrnu živa žica. I onda su došli od šatora do šatora i popisivali. Ko si ti, kako se zoveš, odakle si, koliko si star, što si po zanimanju, šta si radio itd. I sjećam se, došli su pod naš šator. I
u šatoru ste bili vi?
Ja i otac. Da. E smo mi nosili naš šator. I onda je, sjećam se, došao komandant 3. bataljona 5. crnogorske proletarske brigade po imenu Marko Đurović iz Dupila, iz Srmnice. Ja sjećam, on se je poljubio sa Lukom, sa otcem, jer su se oni znali. I mi smo u nekim rođačkim odnosima bili i popodne je došao ovaj Marko Đurović pod naš šator i rekao Luki, ocu, ovaj mali će kod mene, ja ga uzimam kod mene u štab i pozva svoga kurira koji je bio na konju da me odvede u štab brigade. A tada su oni vršili prozivku 60 ili 100 ljudi, među njima i oca, prozvali, vezali ih bodljikavom žicom i ubili uveče. A ove druge su vodili negdje danima, vjerovatno do nekih odredišta, stratišta gdje su ih ubijali. Ali interesantan je podatak da je očev brat od ujaka, rođeni brat od ujaka, bio u sastavu 5. crnogorske proletarske brigade. Skoro je umro u Podgorici. Ali on je došao i ocu kaže: bježite ako možete, sve će vas pobiti.
Smiri se svetlosti, odmori oči danu i pusti da kola podneva preko neba mirno minu, odvozeći našu patnju. Kuda naša nada tumara vezanih očiju? Smiri se svetlosti na spustenoj trepavici, koja govor guši, dok se otkuca iz grudi spajaju sa otkucajima neba. Tamo gde se sve bez traga gubi. A večernja zvona neka ćute, ovo ne umire dan, već se sprema da prespava sate, niz koje će noć sići u prazninu. Tamo gde boravi drugo vreme, ne osvrćući se na nas. Smiri se svetlosti, pusti da tvoje nevidljivo lice prođe stazom kojom se naša nemoć nadmeće sa našim jadom. Stazom kojom je Bog, ostavljajući nas, otišao.
Kao i sve istine, počela je da izlazi na svjetlo dana zahvaljujući nevladinom udruženju Otkrićemo istinu iz Budve. I to za prostore Srbije i Crne Gore, jer Slovenci kao Slovenci i ovdje su slobodnije, demokratski i hrabro prije nas istini u oči pogledali.
Cilj našeg udruženja Otkrićemo istinu je da u saradnji sa vlastima Republike Crne Gore, Republike Srbije, državne zajednice Srbije i Crna Gora, Republike Slovenije i naravno vlastima Evropske unije radimo na otkrivanju pune istine o tome šta se maja i juna 1945. godine desilo u Sloveniji i kako su pobijeni pripadnici zbjegova iz raznih krajeva Jugoslavije, uključujući veliki zbjeg od preko 20.000 ljudi koji je novembra mjeseca 1944. godine počeo da ostupa ispred partizana i preko Gudura, Sjeverne Crne Gore, Bosne, Hrvatske i Slovenije, došao je maja mjeseca u Sloveniju i tada se predao. Mi u programske ciljeve imamo da otkrijemo punu istinu, jer ovi događaji, ubistvo oko 200 do 300 hiljada ljudi za nepunih mjesec i po dana poslije završenog rata i poslije predaje, bez suđenja i bez prava na odbranu odlukom političkog vrha partizanskog pokreta, je za nas danas prilično nova stvar, jer su ljudi imali drugu viziju o tome. Imali su viziju da je jedna strana, to jest četnička, bili izdajnici, lopovi, saradnici okupatora, dakle da su oni bili ubice i da se oni nisu borili za slobodu, a da je jedina strana bila partizanska, borac za slobodu. Ova istina otkriva i onaj drugi dio istine koji je bio supresiran tokom Drugog svjetskog rata, a to je da je zapravo paralelno sa borbom protiv okupatora bijesnio bratoubilački rat. I da su i jedni i drugi u tom bratoubilačkom ratu ubijali desetine hiljada ljudi. To je valjda velika, velika činjenica koju mi u svojim programskim ciljevima želimo da saznamo. Mi isto tako želimo da u saradnji sa vlastima Republike Slovenije koji vode istragu o svim stratištima. Do sada je otkriveno oko 400 stratišta u Sloveniji gdje su ove egzekucije bile. Ostalo je još da se otkrije oko 380 tih stratišta. Dakle, mi želimo da tijesno sarađujemo sa njima, naše udruženje, da se vidno obeleže ta stratišta. Naravno, naročito ona za koja smo mi zainteresovani, gdje su pobijeni pripadnici zbjega iz Crne Gore, Boke, Sandžaka, Hercegovine i dijela Srbije. Mi isto tako u svojim programskim ciljevima planiramo da juna mjeseca organizujemo veliki parastos, spomen svim ubijenim pripadnicima ovoga zbjega koga sam pomenuo iz Crne Gore i drugih dijelova, i to će biti u Kamničkim Bistricama. I dogovoreno je sa vlastima Slovenije, dakle sredina juna mjeseca, i mi ćemo naravno pozvati, dati obavještenje svima koji žele da dođu, da prisustvuju tome pomenu parastosu u Kamničkim Bistricama. Mi također želimo da sa vlastima svih ovih koje sam pomenuo na početku sarađujemo na otvaranju procesa rehabilitacije ubijenih ljudi bez dokaza, bez prava na odbranu, poslije završenog rata i poslije predaje. Za one za koje se ustanovi da su vršili zločine, za njih naravno nema rehabilitacije, ali za ogromnu većinu mora biti, po našem mišljenju, otvoren proces rehabilitacije. Kako u Crnoj Gori, tako i u Srbiji. I mi zato i tražimo podršku i pomoć Evropske unije da u setu onih standarda koje Evropska unija izrađuje i traži njihovo ispunjenje od državne zajednice Srbije i Crna Gora da bi mogli ući u Evropsku uniju, da se tom setu standarda dodaju i ovi. I da to bude, naravno, dio onoga što naša država ili državna zajednica treba da ispuni da bi mogla ući u Evropsku uniju. Kako su to uradili druge države? Sloveniji je taj set standarda od Evropske unije bio zatražen i oni su zato doneli svoj posebni zakon u Skupštini Slovenije 2003. godine o sistematskom radu na otkrivanju i obilježavanju vidnom obilježavanju svih tih stratišta. I pošto su otpočeli taj proces, doneli zakon, mogli su da uđu u Evropsku uniju. Tako je urađeno i sa drugim zemljama, članicama Evropske unije. Nema razloga da se to ne traži i od naše državne zajednice. I naravno, mi hoćemo da napravimo jednu sveobuhvatnu publikaciju koju nadamo se da ćemo završiti iduće godine, u kojoj bi bio opisan taj egzodus ove grupacije od preko 20.000 ljudi koji je počeo novembra mjeseca 1944. godine do Slovenije, i onda bi imena sa ličnim podacima ubijenih štampali možda u drugom tomu. Htio bih samo još da napomenem radi jasnoće, sve to što mi preduzimamo, sve to što radimo je potpuno apolitično. Mi ne ulazimo kao udruženje u arbitriranje i davanje bilo kakvih ocjena o jednoj ili drugoj strani, niti u bilo kakav revanšizam, niti protiv koga. Imaju odgovarajuće institucije koje se bave time, historijske i naučne i tako dalje. Nama je cilj otkrivanje gole istine i mi želimo da fakta o tome šta se desilo i kako se desilo stavimo na raspolaganje javnosti, pa neka svaki sam za sebe prosuđuje i procjenjuje šta je to bilo i kako on to sam želi da nazove. Mi u te stvari ne želimo da ulazimo. Uopšte mislimo da je došlo vrijeme poslije 60 godina od tog pogroma koji je napravljen da se iz humanističkih, civilizacijskih i ljudskih razloga odužimo na dostojanstven način naše sadašnje generacije tim nesretnicima koji su nepravedno pobijeni 45. godine i mislimo da je i dug naše države, dakle državne zajednice, da se i oni na dostojanstven način oduže tim ljudima. Zato smo im uputili pismo i predsjednicima država Srbije i Crne Gore i predsjednicima vlada Srbije i Crne Gore, svim parlamentarnim grupama u Skupštini Crne Gore, i mi smo predložili da državna delegacija Crne Gore na najvišem nivou prisustvuje ovome parastasu u Kamničkim Bistricama koje sam pomenuo.
U prilog tome govori činjenica da su vas pri posjeti i obilasku Slovenije dočekali Slovenci sa vrlo visokom delegacijom.
Dakle, u Sloveniji na osnovu zakona istraga o tim ubistvima vodi se po liniji javnog tužilaštva, po liniji MUP-a Slovenije, postoji državna komisija i onda istorijske institucije koje svaka vodi nezavisnu istragu. Naravno da oni vrše razmjenu podataka između sebe i horizontalno ili vertikalno, ali sve su nezavisne u radu jedno druge. Evo, nama je recimo domaćin naše posjete bili organi MUP-a slovenačkoga i javnog tužilaštva. Dakle, javni tužilac Slovenije koji vodi tu istragu nam je bio domaćin i dao dragocjene podatke, informacije onoga do čega su oni do sada došli. Možda je interesantno pomenuti da je meni ovaj javni tužilac Slovenije u dijalogu koji smo imali cijel jedan dan, kaže, znate, ja sam istoričar po struci, ja sam završio istoriju na Filozofskom fakultetu i mislio sam da znam dobro istoriju. A sad sam, kaže, shvatio i razumio od kad sam počeo da radim ovaj posao, da ja ponovo moram da učim istoriju i da shvatim dimenzije onoga što se i kako se odigravalo tokom Drugog svjetskog rata. Nama je bilo omogućeno tokom ove posjete da posjetimo bilo koje stratište za koje smo iskazali interes da obiđemo. I budući da je u okolini Kamnika, prema svim informacijama kojima se raspolaže, pobijen gro ove grupacije izbjeglica, izbjega iz Crne Gore, Boke, Sandžaka, Hercegovine itd. Mi smo tu obišli jedno stratište koje je najbliže jednoj velikoj šumi gdje je ova grupacija bila konfinirana kad se predala slovenačkim partizanima. I tu je, prema informacijama koje smo dobili, pobijen dio sveštenstva mitropolije crnogorsko-primorske, intelektualaca iz Crne Gore i najvjerovatniji moj otac. A onda smo obišli u Kamničkim Bistricama, postoje 7 stratišta. I došli smo cestom do jedne poljane, Slovenija je sva obrasla šumama, tu je velika, velika šuma, i onda su nas ovi mupovci slovenački poveli jedno 150-200 metara uzbrdo do jednoga potoka. I tu su nam objasnili da je pobijeno 15 ljudi, tako što su ih doveli vezane tu, pobili, nisu imali vremena da ih pokopavaju, a onda su ih pokrili lišćem okolnim i posekli grane sa borove šume i prekrili. A onda je na ovoj poljani o kojoj govorim, gdje će biti ovaj parastos, tu je pobijeno između 2.000 i 3.500 ljudi. Dovodili su ih kamionima na odredište toga stratišta, dakle na ovu poljanu koja je između šume, i kako su ih dovodili kamionima, bili su vezani, neki su padali, neki su se održali, i 100-150 metara od ceste rafalnom paljbom su ih ubijali i tako redom danima. I opet nije bilo mogućnosti, nije bilo vremena da zakopavaju te ljude, nego opet su lišće nabacivali i grane, a onda je danima tu virili ekstremiteti, ruke, noge, glave tih ubijenih ljudi, i onda je bio nepodnošljivi smrad. A okolno stanovništvo iz kuća morali su da se sele i bili su se iselili. To smo isto tako vidjeli u Kranu kod Kočevja, gdje je pobijeno 10 do 20 hiljada ljudi u jednoj jami pored jednog puta. Možda je tehnologija je bila identična ovoj koju sam opisao u Kamničkim Bistricama. Ali je možda dobro pomenuti da se zna šta rade Slovenci podigli su veliki obelisk, 4,5 metara visine, na kome se vijori zastava Ujedinjenih nacija, zastava Slovenije, zastava Hrvatske i Srbije i Crne Gore. I onda piše i na engleskom, i na slovenačkom, i na hrvatskom, i na srpskom. Slovenija se na ovaj način odužuje nepravedno pobijenim ljudima 1945. godine. A kad je otvaran taj obelisk prije godinu i pol dana, bila je državna delegacija Slovenije na čelu sa Kučanom i sa Drnovšekom i svi ministri. Bila je velika delegacija Katoličke crkve, delegacija Srpske pravoslavne crkve i sada na tom mjestu, na dan mrtvih, to je, kažu nam ovi istražitelji, najmanje 10 do 15.000 naroda dolazi da zapali svijet.
Vi ste došli do podataka da su za pogrom u Sloveniji odgovorna samo 4 čovjeka iz vrha tadašnje jugoslovenske vlasti.
Mi imamo te neformalne komunikacije i informacije, ali mi sada tražimo otvaranje svih državnih arhiva i nadamo se, bar nam je tako sugerirao ovaj javni tužilac Slovenije, da je ogromna dokumentacija koja se tiče ovoga perioda odnesena u Beograd, u centralne državne arhive, vojne arhive i tako dalje. I nadamo se da će državni vrh naše državne zajednice otvoriti te arhive i da će učiniti dostupnim ta dokumentacija. Imam jedan podatak koji mi je javno saopštio javni tužilac Slovenije, pa onda nema razloga da ga ne komuniciram sada. A to je 25. prvo da kažem da je krajem 1944. godine održan sastanak ovlašćenih ljudi iz svih republika i pokrajina u Sloveniji i da je donesen zaključak, raspravljali su o tome šta da rade sa ljudima koji su krenuli u zbjegovima da odstupaju ispred partizana, šta da se radi sa njima, preporuka je bila državnom vrhu da svi pobiju. To su ti ovlašćeni ljudi bili. Iz Slovenije je bio ministar unutrašnjih poslova tadašnji. To su nam rekli. I analogno tome, znači, ko je bio iz drugih republika, može se pretpostaviti. A onda je 25. maja 1945. godine Tito držao javni govor na sred Ljubljane. I između ostalog, otprilike, ovako rekao, tako mi je komunicirao javni tužilac Slovenije, a nema razloga da se u to sumnja, jer to bio javni govor zabilježen u novinama. Ko ima novine iz toga perioda može da pronađe šta je on rekao. A rekao je otprilike ovako, a oni izdajnici koji su pokušali da bježe preko granice, sve smo ih pohvatali i sve ćemo ih pobiti. Sutradan je počela ova masovna egzekucija o kojoj sam vam govorio, dovođenjem kamionima na stratišta, ubijanje, masovno ubijanje koje je trajalo mjesec i pol dana.
Vi ste imali u to vrijeme koliko godina?
Ja sam imao 14 godina i otac me poveo sa njim plašeći se da će partizani kad dođu radi osvete njemu ubiti njegovo najstarije dijete. I onda je odlučio da mene povede sa sobom. Tako ga majka pitala i to je ostalo zabilježeno. Taj razgovor između majke i oca, zbog čega on mene vodi tamo. I ja sam sa 14 godina prepješačio čitav taj put od Cetinja preko Podgorice, uz Moraču, Rudoga, Majevice u Bosni, Bosne, poslije Hrvatske, Slovenije i tako dalje. Dakle, za pola godine dana je trajao trajao taj put.
Sjećate se trenutaka kad ste odvojeni od oca?
Sjećam se i toga. Bilo je na tom putu svašta smo vidjeli i zapamtio sam. Iako sam bio dijete, zapamtio sam dobro kada smo prelazili preko Bosne, harao je pjegavi tifus. I prvo je otac se razbolio od pjegavog tifusa. To je bio zbjeg, to više nije bila organizovana vojska nikakva. Koliko sam ja to zabilježio. I svako vodi račun o sebi, gura negdje, prebacuje se. I ja sam morao oca da vučem na leđima. Toga se vrlo dobro sjećam. Poslije sam se ja razbolio, to je onda on mene vukao, onako neoporavljen, znate, poslije teške bolesti. Ali to je bila ta sudbina. Inače, sam vidio mase ubijenih ljudi usput, jer su to bile neprestane bitke. Bitke praktično sa svima, sa partizanima, sa Njemcima, sa ustašama. Potpuno jedna kataklizma koja je vladala i naravno tu se gazilo i preko Lješeva. Sjećam se, bilo je puno stoke pobijeno, konja koje su vodili usput, a onda povremeno smo se odvajali da bi se opet sastali. Tako da smo konačno, kad smo stigli u Sloveniju, bili, sjećam se jedne noći, je bilo vijeće, bili smo u jednoj planini, možda na 2-3 sata domaka od Kamnika, gdje su cijelu noć vijećali šta da se radi. Bila je potpuna konfuzija šta da se radi i šta da se preduzme. Da li da se nastavi dalje i pokušaj prelaska u Austriju ili da se preda. Te noći, sjećam se, prevladalo mišljenje da oni koji smatraju da su odgovorni za krv, oni su rekli oni neće da se predaju, oni će da idu. A ova druga, znači ogromna većina, 90+% ljudi odlučili da se predaju i mi smo se predali slovenačkim partizanima i oni su nas smjestili u jednu šumu. 2 dana smo bili u toj šumi. Bili su slovenački partizani veoma tolerantni prema nama. Niko nas nije dirao, niko nas ništa nije pitao, mogli smo da izlazimo iz toga okruženja, u okolna sela, tražići hranu, dolazili natrag i tako dalje. Poslije 2 dana je umarširala 3. crnogorska proletarska divizija i oni su naredili cijel dan da niko ne smije izaći iz svog šatora. A organizovali su stražu okolo, vojnik do vojnika je bio. Niko nije mogao iz te šume ni mrnu živa žica.
Da li stradalo sveštenika?
Oko 100 sveštenika mitropolije crnogorsko-primorske. Praktično je mitropolija bila desetkovana.
Pored tog ubistva, u čitavom ovom poratnom periodu se istrajavalo i na jednoj osudi. Od duha duha je išla priča da je vaš stric u stvari bio kriv i da je on izdao naređenje. Da li je to zabadanje noža u rano?
To je apsolutno bilo zabadanje noža u živu ranu. To nije istina. Uopšte njega nisu obavještavali o toj grupaciji ljudi koja je bila zarobljena u Sloveniji, niti konsultovali. Iako je on bio tada praktično politički komesar armije, jel'a? Međutim, iz jednog dijaloga koje je Tempo kasnije tu imao sa Rankovićem i Đilasom, kad su ćaskali prijateljski i drugarski među sobom, Đilas je podbadao Tempa, ti si intervenisao za brata, da ga ne ubijemo. Na šta je Ranković rekao, ne, on niti je znao, niti je intervenisao, niti je tražio ništa. Ne, ja bi to znao, kaže, da je on to tražio. Tako da Tempo tome pojma nije imao, niti je njega niko konsultovao. Ali sada ovih godina pred smrt, on je istraživao ko je doneo političku odluku. I imao je krupnih problema da iz Vojno-istorijskog instituta iz Beograda dobije podatke i dobije fotokopije nekih dokumenata. Ja sad tražim ta dokumenta, on mi je govorio o tome kad se tragično razočarao jer je shvatio ko je učestvovao na tom sastanku u Ljubljani, njih četvorica, kad su doneli političku odluku. Ali ne bih sad o tome govorio dok ne pronađem taj dokumenat, pa ćemo ga onda mi publikovati i učiniti dostupnim javnosti, da se zna tačno ko je presuđivao i kako je presuđivao i gde.
Kažu da je Tempo pred smrt vama ostavio u amanet da se istina o ovome sazna i da je saopštite mitropolitu.
Jeste, to je istina, imam i svjedoke. Dakle, nisam sam ja bio, kad smo razgovarali, mitropolitan Filohije je prije, valjda, 5-6 godina, prije 10 godina je on imao kontakt sa Tempom, želeći da dobije saglasnost familije, da se štampa doktorska disertacija očeva. Pa je onda negdje prije 5 godina posjetio Tempa kući u Reževiće i mene je Tempo zvao, to je na večer bilo, ja sam otišao i razgovarali smo i onda se saglasili ne samo da se štampa doktorska disertacija, nego sabrana djela moga oca, da će to izdati Svetigora. E onda je mene Tempo u amanet ostavio da sarađujem sa mitropolitom Amfilohijem i sa mitropolijom Crnogorsko-Primorskom bezrezervno i do kraja, da se oštampaju sabrana djela Lukina, da se istjera na čistac kako je i gdje je ubijen, ako može da mu se otkrije mjesto gdje počiva, i da saznam cijelu istinu o tome kako je došlo do toga ubistva. Jer kaže, ja sam počeo, ali nisam dokrajčio. Ti si mlađi i uporniji si sada nego što sam ja, i mene su godine i starost pritisle tako da ja ne mogu, a ti ćeš moći, i to do kraja istjeraj. Jer, kaže, i to, u našoj familiji nikad niko nije bio izdajnik.
Završavajući ovaj razgovor, nameće se još jedno pitanje. Proživjeli ste život koji vam je praktično darovan, jer ste bili na ivici smrti, slučajnost je bila da ste vi ostali živi. Doživjeli ste i da vaš otac, koji je tragično stradao u tom pogromu, bude proglašen za sveca. Kako vi sabirate svoj život od tog dana kada ste odvojeni od oca do danas? A i on je bio uspješan, jer vi ste napravili i univerzitetsku karijeru ljekara.
Znate šta, kad je otac ubijen, Tempo je došao 46. godine na Cetinje i posjetio majku moju i nas, djecu, nas je četvoro bilo. I onda je on sa majkom napravio plan, pa je rekao, tvoja i Lukina djeca su moja djeca, ja ću se starati o njima. I onda je mene uzeo oko sebe u Beograd, brata je... koji je bio 6. razred gimnazije na Cetinju, uputio u Vojno-pomorsku akademiju, a majci i sestrama je slao mjesečno da mogu da žive i da se školuju. Kad je starija sestra, jer imam dvije sestre, imao sam brata koji je umro, kad je starija sestra došla do mature, Tempo je onda u vojnoj industriji u Beogradu dogovorio da zaposli majku i da dobije stan. I mi smo tada dobili dvosobni stan i nastavili školovanje, dakle ja i dvije sestre završavali, i Tempo je do kraja, dok je najmlađa sestra diplomirala, redovno mjesečno davao finansijska sredstva i drugu podršku. A pošto ste mene pitali kako sam ja lično prošao, ja sam došao da učim 6. razred gimnazije u Beogradu. A stanovao sam kod Tempa i naravno meni su došli iz organizacije SKOJ-a i rekli, mi znamo tačno šta se desilo sa vašim ocem i sa vama, ali mi hoćemo da vas uklanimo u SKOJ ili vi dalje ne možete opstati, ne možete živjeti ko Tempa. I tako sam ja ušao u SKOJ, tako je bilo i sa partijom. Moram da vam kažem, radi istine za koju se borim sada da saznamo, ja sam uživao apsolutnu podršku političkog vrha crnogorskog u kontinuitetu. I oni su cijenili moje stručne kvalitete i držali su me u Beogradu svojim odlukama, inače bez toga ne bih mogao opstati. Sad sam čuo, prije dvije godine, kuriozitete radi, a saopštio mi je Dobrosav Ćulafić, koji je bio u političkom vrhu crnogorskom, bio je, kad sam ja odlazio za Ujedinjene nacije i kada je Savezno izvršno vijeće moralo da izglasa, da da saglasnost, jer je tako bio uzus za sve ljude koji odlaze u Ujedinjene nacije iz Jugoslavije, tada se pojavio pismo predsjedniku vlade Džemalu Bijediću protiv mene iz Makedonije, da ne pominjem imena jer su umrli ti koji su to opisali, da sam ja eto američki špijun i da meni ne bi trebalo dozvoliti da ja idem u Ujedinjene nacije u ime Jugoslavije. I Džemal Bijedić je pitao Dobrosava Ćulafića, šta je ovo sa ovim vašim? A on je odgovorio, ne brigaj ništa, ništa sa njim nije nego sa onima koji su to pisali, a to je, kaže, konkurencija. Oni ne mogu da prođu tamo jer nemaju stručne kvalitete koje ima Čedo Vukmanović. Eto, bilo je i takvih stvari i takvih smicalica. Što da vam kažem, bilo je, recimo, ja sam doveo, bio tri velika naučno-istraživačka projekta u Crnu Goru. To su bila američka sredstva koja su ugovorom između naše i američke vlade bila na našoj banci, a zadržana su iz one pomoći koju smo mi dobijali iz sukoba sa Staljinom. I 10% tih sredstava bio je namijenjen za naučno-istraživački rad u Jugoslaviji, koji će biti od interesa i za Jugoslaviju, i za Ameriku, i za Svjetsku zdravstvenu organizaciju. I sada, ja sam imao tih projekata i pisao dosta tih projekata koji su odobravani od američke vlade. I jedan je bio u Podgorici, 2,5 miliona dolara. Drugi je bio u Beranama, 3 miliona dolara. Treći je bio u Nikšiću, to je bilo manje nekih 0,5 miliona dolara. I sada, kurioziteta radi, kad sam ja otišao u Svjetsku zdravstvenu, šalju meni drugovi moji iz Podgorice fotokopiju novina u Pobjedi, bilo u Nastavcima, špijunski projekat koji se odvijao ovdje, koga finansira američka CIA, uzimaju podatke o nama Podgoričanima koje će oni koristiti poslije za ratne svrhe i takve priče. Dakle, bilo je toga, ali niko ozbiljan od političkih ljudi nije nikad doveo u pitanje moj kredibilitet. Naprotiv, cijenili su i poštovali sve što sam uradio. Pa eto, i to da kažem, recimo u periodu nekih 15 godina. Ništa u zdravstvu Crne Gore nije urađeno, a da mene nisu konsultovali.
Na kom ste mjestu bili u Ujedinjenim nacijama?
Ja sam u Ujedinjenim nacijama bio na mjestu šefa službe za nacionalno zdravstveno planiranje i menadžment. To je bio jedan od najvećih programa Svjetske zdravstvene organizacije sa predstavništvima skoro u svim zemljama u razvoju i naravno sa dijelovima toga programa u svih 6 regiona koji su se poklapali sa kontinentima. Program koji je imao dvogodišnji budžet od 47 miliona dolara. Radio sam tamo 16 godina. A prije toga sam radio u Beogradu. Bio sam dugogodišnji generalni direktor Saveznog zavoda za zdravstvenu zaštitu. Biran sam u Beogradu za docenta Centra za multidisciplinarne studije Beogradskog univerziteta. A poslije sam biran za redovnog profesora Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
Za kraj razgovora ostali ste mi dužni vašu intimnu, insistiram na tome, kopču sa ocem i trenutkom kada je proglašen za sveca.
Pa znate, to bi najbolje moja žena rekla. Permanentno sam imao te noćne more i podsjećanja na oca i sam čin rastanka sa njim i njegovog ubistva. A onda to sam bio supresirao dugi niz godina. O tome se nije govorilo. Ja nisam teo da govorim u familiji o tome sve do praktično povratka prije 10 godina iz Ujedinjenih nacija. E, tada smo počeli u kući da govorimo o tome, tada sam ja sa stricem govorio o tome, sa majkom i sa svima. I evo, kada je došlo do ovoga susreta sa mitropolitom Amfilohije prvoga i kada je počelo da se razgovara o izdavanju sabranih djela, kad me poslije mitropolit obavijestio da je predlog da se proglasi za sveca, došao sam do nekog olakšanja, nekog emotivnog pražnjenja, jer sam eto neki mali dug vratio ocu kroz ove napore koje sam imao i koje sad činim isto za ono što je on učinio za mene.
Prisutni ste i u crkvenom životu.
Jesam. Pa znate šta, mislim da je to moj civilizacijski ljudski dug. Ja sam dosta ostario i imam i zdravstvenih problema. Tako da ponekad odem u manastir na Cetinje, odem u crkvu, u selu, odem ovdje u stari grad, ali ja da stojim ne mogu. Tako da mi to predstavlja problem. Ali smognem snage da odem, da se vidim sa ljudima, da se vidim sa mitropolitom, da porazgovaram. I eto sada treba da se formira crkveni odbor i u selu mome i crkvena opština Crmnice i ja sam obećao da, kako da ne, sa velikim zadovoljstvom i odgovornošću da pomognem maksimalno koliko mogu i koliko treba da bi se obnovile one vrednosti koje je zastupao moj otac i za koje je život dao.
Slušali ste reportažu Živa žica, urađenu sa profesorom doktorom Čedomirom Vukmanovićem. Tonska obrada Milinka Đorović i Milica Radović, muzička obrada Sanja Radović, spiker Željko Leković, pjesmu Večernja molitva Dragana Dragojlovića govorio Zoran Ristović, autor Zoran Grgurević.